des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Shane Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. Deux Tipperary, Barry Connolly et deux Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les Co-Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry, et de quoi boire trois jours et deux nuits.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la